بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دغستيال ملكستو اد جوكتان يا سيولي باد نو مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قدو بدا مانتا ادكو مغليدون تان وحاكم دا ملتريغا سودان او غولكا سو هو يي دقالة دا كسعودا دالكاسي لنا وريغي حروم مهيما هو كويا لامقالة دا عاصمة دا اي خردوم iya maleeshiyaadka RSF oo la kulmay guul darro kadib jabkii ka soo gaaray gobolka Al Jazeera Shiinaha oo doonaya in Iran uu ka caawiyo kobcinta barnaamijka gantaalada balistiga ah xilli reer galbeedka ay sii ziyadeen cunqabateenada saaran Tehran kala furfurasho ku bilaabatay silsiladda hoggaanka sahaynada iyo jabkii ugu xumaa oo soo wajahay Yahuuda Mareykanka oo shaaciyay in Urdun iyo Masar uu kala hadlo inay aqbalaan qaxootiga reer Qasa xilli Trump uu doonayo barakacinta shacabka muslimka ah ee reer Filistiin afar marxaladood oo la saadaalinayo inuu ku soo gabagaboobo dagaalka Ukraine sanadkan 2025 maxaan ka naqaanaa taariikhda madow ee jahiliyadii Carabta iyo dagaaladii salka ku hayay aanooyinka qabiilka Sidaasay Yahuuda iyo Nasaarada ay isugu taxluujiyeen inay qoorta isku galiyaan cid waliba oo ka soo horjeeda qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
kaannakum maatar ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
وهجاج ومالينما حدا هو تاريق دو كوبيغانتا يلحي لباتانكا بشارجاب سندا كون افر بقول افرتن يلحجري ماركا لاكو صودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وجوه ريانا وحون قنيا ودنكا سودان ادعى بريكا قارادا افريكا ومرتيجلين ايام مدى كودا ولبصانو دغالا حرير اها ودحيا ملتيريكا دولدا يا ميليشيات كا RSF ايا وراركو شيغيان انجولا مهم اها يسوهوين ايدن كملتيريكا سودان kadib dagaal xoogan oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Khartoum xarum muhiim ah oo bilowgay dagaalka lagu wareegay militaryga Al-Burhan ay dib u soo cishteen iyadoo guuldarooyin xoogan dhabarka loo saariyay milishaadka RSF ay gadaal ka taagan yihiin Imaaraadka iyo Sahaynada hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladaha Suudaan waxaan ka wareysanay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih haya Maxamed
bismillaah aad baad u mahadsantahay Suheyb wadanka Suudaan isbeddelo waaweyn oo dhanka maamulka ah ayaa laga soo sheegayaa tan iyo markii dagaalka wadankaas u bilowday 15kii bishii Abriil sanadkii 2023kii markii ugu horeysay ciidanka militaryga wadankaas ayaa la wareegay wax ka badan kala bar magaalada caasimadda ah iyo xarumaha maamulka ee ugu waaweyn si lama filaan ah gelinkii dambe ee maalintii Jimcaha ayay warbaahintu waxay tabisay khabarka sheegaya in militaryga Suudaan uu hareereyntii ka qaaday dibna uu la wareegay xarunta tariska dhexe iyo mucaskarka weyn ee loo yaqaan Al-Ishara warkaasi aad ayaa la iskula dhex qaaday baraha bulshada gaar ahaan Facebook iyo Twitter laakiin markii dambe bayaan cara leh ayaa ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada Suudaan. Kadibna warbaahinta ayaa si rasmi ah u bilowday inay tabiso khabarkan. Saacada kadib muuqaalo ayaa la soo dhigay baraha bulshada oo muujinayay ciidanka militariga waddanka Suudaan oo ku sugan bannaanka hore ee xarunta taliska dhexe iyo hareeraheeda, iyo iyagoo ku dul wareegaya oo ku damaashaadaya halka loo yaqaano mucaskarka Al-Ishaara. Sanad iyo 9 bilood kadib waxaa kulmay labada ciidan oo kala go'naa. Ciidamo ka soo baxay dhanka Umudurmaan oo magaalada Khartoum, 3 magaalo ay ka kooban tahay ka mid ah, ayaa soo gaaray dhul aad u ballaaran oo ka mid ah xaafadda Al-Khartoum Bahri. Guuto kale oo iyana ka soo taqadumtay magaalada lagu magacaabo Shandi, wilaayadda Nahru Niil, ayaa iyana waxay timid halka lagu magacaabo Masfaah Al-Jiili oo ah magaalo ay ku yaallaan warshadaha ugu waaweyn waddanka Suudaan ee batroolka sifeeya. Katiibo kale oo iyana ka timid mandiqada Al-Xalfaaya ayaa iyana barkulan waxay ka wada dhigteen xarunta taliska dhexe iyo mucaskarka Al-Ishaara. Wariyaal ku sugan magaalada Khartoum waxay sheegeen in taktigaas ay isticmaaleen ciidanka militariga Suudaan oo u suurtageliyay inay dhabarka ka jabiyaan maleeshiyaadka dacmo sariic amba RSF oo shacabka Suudaan ay u yaqaanaan janjawidka. Bayaanka ka soo baxay militariga Suudaan waxaa lagu sheegay in tani ay tahay marxaladda labaad ee howlgalka Khartoum Bahri oo ujeedku ahaa in la isku xiro Umudurmaan iyo xarunta taliska dhexe ee waddanka Suudaan. Marka waxaa la leeyahay taliskan dhexe dib loola wareegay ayaa guul weyn oo dhanka istaraatiijiyadda iyo mid macnawi ah ugu fadhida xukuumadda uu hogaamiyo General Cabdifatax Al-Burhaan. Sidoo kale waxaa hareereynta laga qaaday mucaskarka Al-Ishaara, jandaalo iyo saraakiil ku sugnaa saldhigyada. Hareereynta laga qaaday waxay sheegeen in muddo 9 bilood ah ay go'doonsanaayeen wax u soo geli kara iyo wax ka bixi kara aysan jirin. Tusaale ahaan, xarunta taliska dhexe waxaa ku go'doonsanaa 3,000 oo askari saraakiil isugu jira, gaar ahaan saraakiisha ugu muhiimsan ee hagaysa dagaalada waddanka Suudaan. Waxayna sheegeen in sababta ay intaas u sugnaayeen ay ahayd in dhanka dawada diyaarado drones ah hawada looga keenayay, saadka cuntadana diyaaradaha militariga Suudaan ay soo daadinayeen, iyo derbiyada xarunta taliska dhexe oo aad u adkaa oo ka samaysnaa biro shub ah. Taas ayaa u diiday maleeshiyaadka dacmo sariic in deegaanada in ay ixtixaamaan oo ila wareegaan. Hadda su'aalaha waxaa la isweydiinayaa maxaa iska bedeli doona habsami socodka dagaalka. Waxaa la saadaalinayaa in haddii ciidamadan hadda ay ka gudbaan deegaanadii ay hareeraynta looga qaado ay ku sugnaayeen, u suurtageli doonto inay la wareegaan qasriga jamhuuriga, ay sii taqadumaan oo ay la wareegaan madaarka caalamiga ee magaaladaas, sidaasna ay caasimadii ku sifeyn doonaan. Waxaa muuqata marka maleeshiyada kale ee kasoo horjeeda ee kooxda dacmo sariica runtii awood ku lahayd waddanka Suudaan 3 isbuuc ee lasoo dhaafay guuldarrooyin iskaxiga ayaa la raacsiiyey. Waxaa lagala wareegay magaalada Wad Madani, Hore Sinaar, Sanja. Xaadinada iyo taageerada shacabkana waxaa u muuqataa inay ka aradan yihiin, oo gaboodfalo aad u xoogan oo shacabka u geysteen ayaa sababay in dadka deegaanka ay ciidamo ku tawarucaan militariga Suudaan. Hadda waxaa la qiyaasayaa in ciidanka militariga iyo dadku ay badan yihiin, oo in ka badan 170,000 oo ah ciidamada dadka deegaanka ay ka barbar dagaalamayaan kuwa nidaamka Al-Burhaan. Labadan jeneraal ee ku loolamaya xukunka waa Maxamed Xabdaan Daqlo iyo Cabdifatax Al-Burhaan. Waxaa xusid mudan in shacabku hore ugu kacdo omeen labadan jeneraal oo markii talada ay qabsadeen waddankii Siciir Barar, musuqmaasuq, iyo taladii iyagu ay mararsadeen ka dhigay. Laakiin hadda waxaa muuqata in Al-Burhaan dhanka shacabka uu xigsaday sababa la xiriiro jaraa'imta bashaca ah oo maleeshiyaadka calooshada shaqeystayaasha ah ee RSF ay geysanayeen, sida gumaadyada ka socda gobolka Darfur oo isir sifeyn ay geysanayaan qabaa'ilada carabta iyo kuwa afrikaanta ah halkaas si adag isugu gumaadayaan. Dhanka wilaayada Aljazeera waxay ka dhacay magaalada Khartoum Al-Kabashi xaafadaas, oo dadka badan 1,500 oo arday iyo haween u badnaa fagaarayaasha lagu daldalay. Jaraa'imta kooxda RSF ayaa la sheegay inay Al-Burhaan u sahashay in shacbiyad uu helo kadibna guulo meydaani ah saraakiisha milatariga ah ay ka gaareen dagaalada ka socda magaalada Khartoum oo inta badan caasimada magaalada hadda kooxda RSF waa lagala wareegay magaalada Omdurman iyo magaalada Khartoum Bahri oo kamid ah saddexda magaalo oo ay caasimada ka koobnayd laba waa lagala wareegay hal mandiqadna waa meesha ugu daran ee lagu loolamayo waana madaarka caalamiga ah iyo xaafadaha kale iyo xarumaha dowladda ay ku yaalaan
waa hagaag aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen maxamed xasan al-fatih oo inooga waramayay xaaladihii ugu dambeeyey ee waddanka suudaan iyo isbedelada military ee saacadihii lasoo dhaafay uu dalkaasi martigeliyey wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo aalaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Suubaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna carawin kala duwan oo xiiso leh. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa Shiinaha oo doonaya in Iiraan uu ka caawiyo kobcinta barnaamijka gantaalada baalistiga. Sida uu daabacay joornaalka Wall Street Journal, xukuumadda Beijing ayaa doonaysa in Tehran ay u fidiso taageero dhanka gantaalada baalistiga, iyadoo sida lagu waramayo siin doonta kiimikooyinka muhiimka ah ee loo isticmaalo soo saarista shidaalka gantaaladan. Wargeyska oo soo xiganaya ila xog ogaal ah ayaa sheegaya in laba markab oo laga leeyahay dhanka Iiraan ay dhowaan ku soo xirteen dalka Shiinaha, waxayna sideen ilaa kuntan oo maadada sodium perchlorate, taas oo ah cunsurka ugu muhiimsan ee loo isticmaalo soo saarista shidaalka adag ee gantaalada baalistiga. Dhanka kale, sarkaal reer galbeed ah oo ay majaladu soo xiganaysa ayaa tibaaxaya in tiradan kunka tan ah ay ku filnaan karto soo saarista ilaa 260 gantaal oo nooca ridada dhexe ah, taasoo ka dhigan in haddii dhinacyadu ay cilaaqaadka wanaajiyaan ay caddadu intan ka badan karto, Iiraanna ay samayn karto kabasho xoogan. Waxaa la dhihi karaa tallaabadan waxay ku soo beegantay xilli Tehran ay doonaysa in sare ay u qaado awooddeeda gantaalada kadib markii barnaamijyadeedii ugu muhiimsanaa bilihii lasoo dhaafay ay duqeymo kala kulmeen maamulka Yuhuudda, taasoo sida lagu waramayo keentay in hoos u dhac uu ku yimaado keedkeeda gantaalada. Afar marxaladood oo la saadaalinayo in uu ku soo afmeermi doono dagaalka Ukraine ee hadda soconaya waxa ku dhow 3 sano waa qodobka xigee aan maanta ku lafuguri doono xubinta wargeysyada. Sida uu daabacay joornaalka Sunday Times, waxaa jiray ilaa 4 saadaalin oo lagu wado inay ku soo gabagaboobi doonto colaadda ka dhex holcaysa xukuumadaha Moscow iyo Kiev, kuwaas oo la saadaalinaya inay noqon doonaan kuwa aanan ka wada quslin doonin labada dhinac. Saadaasha koowaad waa jab ku habsada Ukraine, taasoo iman karta haddii Ruushka uu diido wada xaajood iyo in uu yimaado miiska wada hadalka, Maraykankuna uu dhankiisa si kama dambeys ah Ukraine kaga jarto kaalmada military. Saadaasha labaad waa in Ukraine lagu qasbay inay timaado miisaska wada hadalka, laguna cadaadiyay in dhankeeda ay dagaalka joojiso kana tanaasusho dhulkeeda baaxadda leh ee horay gacanta ugu galay ciidamada Ruushka. Saadaasha saddexaad ee lagu wada inay soo afmeeri karto dagaalka Ukraine waa inay dhacdo xabad joojin furan oo dhinacyadu ay ku kala istaagi karaan, taasina waxay imaan kartaa ayaa la yiri in qolo walba ay meesheeda ku sugnaatay si abadi ah. Midaasina waxay mar kale jab ku tahay Ukraine oo hadda laga haysta dhulka ballaaran midkii laga qabsaday sanadii 2023. Saadaasha afraad ahna midda ugu dambeysa ee uu xusayo joornaalka The Sunday Times waa in Ruushka la saaro cunaqabateyn dhan walba ah, laguna sanduuliyeeyo in heshiis uu aqbalo, Maraykankuna uu soo celiyo kaalmada military ee uu siinayay Ukraine. Afartan sinaariyo ayaa lagu wadaa inay soo afmeeri karaan dagaalka Ukraine, waase laga dhursugi doonaa wixii xaalku uu ku soo biyeeshubto. Aan markan milicsana joornaalka cibriga ah ee Yadiicood Axranood oo daabacay warbixin uu kaga hadlaya xaaladda dhabta ah ee ka jirta gudaha maamulka gumeystaha Yuhuudda ee sida maalinba maalinka ka dambeysa ay u kala furfurmayaan silsiladda hoggaanka sare ee sahaynada. Waxaa warbixintan oo uu qalinka u qaatay qoraaga Yuhuudiga ah ee lagu magacaabo Tamir Asrof, kana howlgala jiriiradan uu sheegayaa in xukuumadda Benyamin Netanyahu iyo shacabkeeda ay hadda wajahayaan niyad jabkii ugu darnaa, xaaladuna ay ka sii dartay tan iyo bilowgii howlgalka duufaanta Al-Aqsa. Waxyaabaha iska horkeenay Yuhuudda iyo maamulkooda madhaleyska ah waxaa ka mid ah aqbalida uu Benyamin Netanyahu aqbalay heshiiska xabad joojineed xilli waqti xaadirkan ay bulshada Yuhuudda u arkaan inay tahay mar ay xeere iyo fandhaal kala dhaceen, kooxaha muqaawamaduna ay dileen askar fara badan oo sahayna ah, qafaasheenna tobanaya maxaabiisa. danka khilaafka silsiladda hoggaanka iyo siyaasiyiinta ugu sarreysa xisbiga hadda haya talada maamulka gumaystaha ayaa iyadana ah qodob kale oo ay hoos ka xariiqaysa warbixinta iyo diicood axranood waxaana lagu waramayaa in sahaynadu ay hadda iyaga gudahooda islacnadayaan mid kastana uu midka kale ku eedeynaya hasiimadii uu ku soo idlaaday kibirkii iyo bowdaqaawiskii ay isla qaadqaadayeen horraantii howlgalka duufaanta Al-Aqsa israa'iiliyiintu ma ahan kuwo maanta aad u xoog badan xiriirka ka dhexeeyana waa mid daciif ah waxaa sidaas mar kale lagu yiri qoraalka warbixinta uu daabacay wargeyskii diicood axranood si guud ahaaneed warbixintan ayaa daaha ka rogaysa xaaladda dhabta ah ee ka dhex jirta yuhuudda iyo sida uu noqon doono masiirkooda haddii xaaladdu ay sidan ku sii socoto iyadoo ay xusid mudan tahay in sahaynadu ay ka baqanayaan inay u soo degdegto lacnada 80-aad markan iyo qodobka xiga xubinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horreysay xaqiijiyey inuu kala hadlay boqor cabdallaha labaad ee urdun damacooda ah in muslimiinta reer ghaza loo barakiciyo gudaha dalalka masar iyo urdun Trump ayaa sidoo kale xaqiijiyey in maanta axadda ah uu madaxweynaha masar cabdilfitaax al-sisi uu kala hadli doono isla codsigan si uu ugu qanciyo in qaahira ay qaadato qaxooti badan oo reer ghaza ah xukuumadda washington iyo maamulka sahaynada ayaa weli doonaya musaafurinta shacabka reer ghaza ee dulmidiidka ah waxaana Mareykanku damacsan yahay in Benjamin Netanyahu uu gacanta u geliyo dhulkan maadaama uu horey ugu fashilmay in uu kula wareego qaab xoog ah muslimiintuna uu si qasab ah kaga saara halkaasi guud ahaanina haas ayaan ku hakininaa xubinta aad maanta ku maqasheen cunaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda annimikana idinku wareejiya walaalkeen Shuweyb Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalam ulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى
وهجاك maxaan ka naqaanaa taariikhda madaw ee jahiliyadii carabta iyo dagaaladii salka ku hayay aanooyinka qabiil sideese yahuuda iyo nasaarada isugu taxluujiyeen inay qoorta isku galiyaan cid waliba oo ka soo horjeeda warbixintan soo socota waxa arrimahaas inoogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabduqaadir
mid ka mid ah dhaqanada jahiliga ah ee maanta in badan oo ka mid ah ummadda Islaamka lagu ibtiliyay waa casabiyada qoranka ah ama qabaliyada ee sharaacadu ka digtay qabiilku waxa uu xilligii jahiliga ahaa sanam la mid ah asnaamtii tiilay kacbada ee jahiliyadii caabudi jirtay dhanka kale waxa uu ka dhignaa miisaanka lagu kala baxo iyo waxa qofka kan kale looga doorbido isaga ayaa ahaa midka sida aadka loo weyneeyo wax la isku siiyo dirtiina dhiiga loo qubo dadkii sida aadka ugu ibtilaysnaa qabliyada waxa uu ahaa mujtamaci jaahiliga ee deganaa jasiiratul carab oo ah halkii laga soo saaray nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam maadaama ay ahaayeen dad gaalo ah oo dulmiyey allihii abuuray waxaa sidoo kale fudeed in ay isdulmiyaan dhexdooda sida darteed qabiilba qabiilka uu ka xoog badan yahay ayuu kabaha la dulmari jiray si uu u soo muujiyo keliya murqihiisa iyo awooddiisa lagana amarqaato muuqaalada iyo astaamihii ay lahayd jahiliyadii ka hor intaan la soo saarin nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam waxay ahayd in lagu faano qabiilka taa beddelkeedna la liido ama loo gafo ruux bani aadam ah iyadoo loo eegayo qabiilka uu ka dhashay islaweynada iyo asalku faanku waxay keeneen in lagu faano isbahaysi iyo xilfi qabiil oo loo samaysto in lagu dulmiyo qabiil kale haddii qabiilku xulufu leeyahay qabaail kale waxay shakhsiyaadkiisu awood u yeelanayaan inay maraan meesha ay doonaan ciday doonaana dulmiyaan waxaa sidoo kale astaamihii qabiilka ee xilligii jaahiliyada ka hor intaan la soo saarin suubanaha ka mid ahayd in qofku gar iyo gardarro isgarab taago qabiilkiisa xataa haddii uu ahaa nin xoogaa akhlaaq lagu tuhmayo waxaa ceeb ahayd in qofku ka haro qabiilkiisa haddii lagu duulayo qabiil kale si uu usoo dhaco xoolo marasta usoo afduubto falalkaasna waxay ahaayeen kuwa caan ka ah jaahiliyada casabiyada ee kooxaysiguna waxay ka dhignaayeen difaac adag oo lagu xoojiyo qabiilka iyo tiir adag oo lagu ilaaliyo waxaana ay ahayd dhaqan adag oo meel marsan xeerkaas oo dhigaya in qofka uusan marnaba isweydiin in tolkiisa gardaran yihiin ama baa laga gardaran yahay waxaa la gudboona waxay ahaayeen oo keliya inuu warmaha la qaado mar kasta oo ay duulayaan arrimihii jiray ee qabaailka isku waafaqsanaayeen waxaa ka mid ahaa in qabiilkii aan ishubeen jaarkiisa ama deriskiisana aanu ku duulin in ugu dambeyntii isaga ooda loo soo jabsan doono sidaa darteedna qabiil kasta waxa uu garowsaday in uu deriskiisa ku kiciyo duulaan ka hor intaan isaga la soo aadin dagaalka qabiilka ee jahiliyada maadaama aanu ku dhisnayn caqiido waxa kaliya inta badan lagu kala adkaan jiray ayaa ahaa tirabadnida sida darteed jahiliyadii hore dhib uma arkeen inay ku soo biiraan dadyow kale oo aan ka dhaalan taasina waxay ku imaan jirtay inta badan dhowr weji waxaa ka mid a wejiyadaasi in qofku gabar ka guursado qabiilka taasoo keenaysa in ugu dambeyntii iyagoo ka mid noqdo waxaa kale oo dhici jirtay in qofku uu ku biiro qabiilkaasi dhib iyo dhaafna la qaybsado sidaasna uu iyaga kaga mid noqdo walaha ama hiilka ayaa isna ka mid ahaa wasiilooyinka uu qabiilku ku dadbadsan jiray ama qofka uu ugu soo biiro qabiilka waxaa inta badan samayn jiray arrinkaasi qofka aan xigto iyo tal ku lahayn bii'ada uu ku nool yahay xilfiga iyo gaashaanbuursiga ayaa ahaa kan ugu awoodda badan marka loo eego wasiilooyinka uu qabiilka jaahiliga ku xoogbadsan jiray inta badan waxaa xilfigaasi samayn jiray laba qabiil ama ka badan kuwaasoo ku heshiinaya in ay nabad iyo dagaalba wada qaybsadaan hadday tahay inay duulaan wada qaadaan amaba si wada jir ah loo difaaco haddii midkood lagu soo duulo gabayadii jaahiliga oo ka dhignaa kee taariikheedka lagu ururiyo dhacdooyinka iyo qisaska jaahiliyada markaad u korgasho waxaad arkaysaa sida ninka jaahiliga ah uu ugu heelanaa dulminta dad kale iyo garab istaagga qabiilkiisa khalad iyo sax intaba sheekh mukhtaar abuu muslim xafidahullaahi ee soo bandhigaya tusaalooyin isugaan arrintaas si aad u caddaynaysaa
baytkani waxa weeyaan wuxuu ka tarjumayaa xaaladda carbeed oo xaaladda halka xilliga ay ku sugnaayeen jaahiliyadii durayd ibnu sama ninka la yidhaahdana de run buu sheegayo naftiisu u run sheegay ninka carbeed iyo xaaladda uu ku sugnaa ayuu soo daaha ka rogay qofka carbeed oo xilligaas maarka ibnu oo qabiiladiisii uun qof ka tirsan inuu yahay oo uu qofku ku dhex milmayo maarka ku dhex milan kaamil ah qabiilkiisu ku dhex milmayaa qabiiladu waxay u tahay sida ruuxu oo kale khayr iyo shar waxay dhadabaalataba oo qofku waa uu la dabaalanaya marka dureyd wuxuu ka hadlayaa waaqic carbeed oo xilligaas jiray oo qabiilka iyo awoodda uu lahaa ayuu ka hadlayaa marka wamaa ana ilaa min ghusayah in ghawat ghawaytu wa in tarshud ghusayah arshudi hadday hanuuntana anigu de waan la hanuunay qaraabadaydan wax la qaba hadday baadiyaysan tahayna qaraabadaydi reer qasiyaan wax la qabaa buu yiri hadday luntana waan la lumi hadday baadiyoodana waan la baadiyoobi waaka marka qofku wuxuu la jiraa macanaas imacawiy laa yastadiicu an yamlika linafsii qaraaran xataa qofku nafsadiisa qaraar iyo go-aan inuu qaato ma uu u mulkinayo oo qabiilkiisa ka baxsan oo ka gaar ah arrinkaasna laa takun ha noqonin imaca in axsana annaasu dadku hadday wanaag sameeyaan axsantu anna wanaagaan samaynaya wain asaau hadday xumaan sameeyaan asactu anna xumaantiibaan samaynaya iyagaan wax la qaba waa dhaqanka dimuqraadiyada maanta weeyaan baarlamaankaasi wuxuu soo saaro diinka ilaahay khilaafsan oo diinka ilaahay lagu tumanaayo haddii baarlamaanku cod isku waafaqaan isaga codkiisa laga tago isagoo xaq ahaa laga tago intaas kale isku waafaqaan codkii baa la tirini khalaas waa laga helay baa laleeyay soo ma jeedi taas weeye qaabka baarlamaanka u dhaqmo waa qaabkaas weeye imacdii weeye soo ma jeedid saas ma qabo islaamku islaamku wuxuu qabaa xaqa in la raaco xaqa meesha uu u wareegto ayuunbaad raacaysaa
markaad u kurgasho taariikhda jaahiliyadii jirtay ka hor intii aan lasoo saaray nebigeena moxamed sallallahu calayhi wasallam weliba dhanka qabyaaladda iyo dagaal beeleedyada waxaad la yaabaysaa markaad aragto dagaalada qaarkood oo socday in ka badan hal qarni oo xidhiir ah kuwaas oo ku bilowday asbaabo yaryar oo aan sidaas u buurnayn haddii aan dusha ka istaagno qaar ka mid ah dagaaladaasi waxaan ka xusi karnaa oo ka mid ah xarbulfujaar oo dhex maray quraysh iyo kinaana oo dhinac ah iyo reer qays oo dhinac kale ah dagaalkan ayaa markii ugu horreysay ku bilowday dil loo geystay nin ka dhashay reer qays markaas kadib oo qays oo duulaan ah isoo aadin dhinaca quraysh balse quraysh ayaa gashay kacbada sidaas ayna ku soo laabteen reer qays waxayse quraysh ku wargeliyeen in ay usoo daargarido dagaal adag balantuna ay tahay sanadka dambe iyo cukaad oo ahaa suuq weyn oo sanadkiiba mar isugu imaan jireen carabta markii la gaaray sanadkii ay balantu ahayd ay reer qureyshi soo diyaargarowday waxaana qabiil waliba oo ka mid ah quraysh isku soo abaabulay dagaalka quraysh iyo kinaana oo wada socda ayaana yimid suuqa cukaad halkaasoo ay kaga soo hormareen reer qays durbadiina waxaa bilowday dagaal adag oo aan waxba la isku reeban guusha waxa ay gelinkii hore jirtay dhanka qays qabaa'il badan oo ka mid ah xulufadii quraysheed ayaa cagaha wax ka dayey rag badanna waa laga laayey balse markii ay qoraxdu kalabar ku siman tahay ayaa waxaa hoggaanka dagaalka la wareegay reer kinaana iyo quraysh reer qaysna waa la jebiyey dilka ay gumaadka ayaana ku batay meydadka rag badanna oo ka mid ah ugaasyadooda ayaana la waray goobta dagaalyahano badanna bartii kulanka ay ka firxadeen heer odee lagu magacaabo abuu sayid oo adeer u ahaa maalik ibnu cawf al ansaari uu ku qaylo dhaamiyey reer kinaanow maanta waad ku xadgudubteen laynta iyo gumaadka نيل لغو مقا عايب جري سبيع ابن ربيع ابن معاوية يا قوب تأسكو حري سيانو عرارين او انهادو فلينما لغو ايدين كاسا او قيلا دان سيجو فادي وكاسو جيدة اهرار بني ناصر وحونا اسلامر كيباكا هلا جواب اه اني سو اجيبين او دغال اذاق ايكاله ارتاقان حول فادي قراشيد دغال كديب سبيعي هوغان كي دغال كي قراش اي اسكو صوبان ديگه هشيس كاسو ديگه ان قولاك استاهي اي ترساتو راقي لوغي ديلا دغال كا عدي او ديل كوكوباتو ديولا سييو سيانا لغوسو افجر علادا رير قيس او خسارة ديل كو حاقو دا او باتاي لباتان روحنا كديرادي حلوفادي قراش اي اوحاي هيلين بلان قاد اه اني قراش بحيسو ديادا سي ابو سوفيان اي رقلمي دها اي رهان اهان لوغو ريجي رير قيس انتا اي كنانا اي رير قراش كسو ريجينيان ديادا ارنت لياب كلاو حيتا هاي ان دغال كان واسل كيسا كبلاو دي ديل كهال روح كاس او هدي عقلي شاقين لها لأوذي ان لغه شيو او ديو لغو كلاقاتو بل ساقو دنبين تي دغال علوس او بقلال روح اكود انتين كدب ايا لغو قصبان هذه شيس كا ايو ان لكلاقاتو ديو كبادن هالقوف تاني نوحا موجين ايسا جاهل يدي هورا اي دي بوريعي اكو جيرين كهور صايف بحي اسلام كا وحارمها نزدورتا كوبان كو سماني شيخ ابو عبد الرحمن مهدور سامح حفظه الله
dagaaladii qabiil ku saleysna ee dhacay jahiliyadii jirtay ka hor soo saaristii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa laga qaadanaya xumaanta jahiliyadda oo gaartay in sakooyo iscuna heer uu gabayaagoodu ku goodiyay in hadii uu waayo wax uu la dagaalam uu dagaal ku bilaabay walaalkiis wa ahyaanan ala bakrin akhina idha ma lam najid illa akhana mid kamida haraadigii dhaqamadaas jahiliyadda ah waa dagaalka qabiil ee casrigan ka dhacaya dhulalka muslimiinta waana wax aan ku haboonayn dadka muslimiinta dagaalada qabiilka waxaa dhiri geliya maamulada jahiliyadda ku dhisan sida hadaba inooga muuqata meelaha cadawgu ka haysta Soomaaliya waxay keenay nidaam jahiliya oo la yiraahdo federal dadka walaalaha ahna la kala qolqoleeyo oo la kala qoqobo iyo nidaam kale oo la yiraahdo 4.5 oo isna dadka qaar ka dhigaya insaan dhameystiran qaarna ka dhiga insaan haaf ah oo aan dhameystirnayn alla ma hadii waxaa dhulka walaaladka islaamka ah ee lagu maamulo shariicada islaamka waxaasi kama jiraan hadii isku dhac yimaadana carabi ilkaba isugu dhowe shariicada islaamka ayaa lagu xaliya dadkuna shariicada waa u siman yihiin si guud ahaaneed waxaan qabaailka muslimiinta ugu nasteexaynaynaa inay wacyigooda kor u qaadaan waxyaalaha reerooda ka dhacayana fiira gaar u yeeshaan dhaqamada jaahiliyada iyo dhagaraha cadowgana ka feejignaadaan waxaan leeyahay marka dadka muslimiinta guud ahaan ninkii qabiil qof u dilahayow waxaad ogaataa inaad la diriraysa rabbi subxaana wa tacaala ugu maxaa yeelay adiga qabiilkanaad ka dhalatay maada iska dhigay ninkan aad dilaysa oo leeda waa reer hebel maada ka dhigay macnahaagu waxa weeye ilaahu aniga waadi abuurtay seed reer hebo abuurtay haddii ilaahay wuxuu abuuray miyaa la weydiin kara jaahiliyadu dhibaatada inoo geysatay xitaa qof kuma fakaray bal waxaa halis aba qofka islaamnimadiisa halis gelaysaba inuu yiraahdo rabbi uu seed reer hebel u abuurtay macnaha hadda qabiilka la isugu dilaya taa weeya marka arintaas ha laga digtoonaado dhagaraha maartaani waxa weeye gaalada dhigayso iyo waxaana loo qoqobay ha laga fiirsado
inkastoo aanay yareen dagaaladii jaahiliga ee dhaxmari jiray qabaailka carbeed haddana dagaaladii ugu dheeraa ee taariikhdu diiwaan gelisay waxay dhaxmareen qabaailkii aws iyo khasraj oo ahaa laba qabiil oo walaalo ah isla markaana wada deganaa magaalada madiina labada qabiil ayaa dagaalamayay muddo 120 sano oo xiriir ah aad ayay isugu riiqmeen waxaana taariikhdu xusaysaa in yahuuddii deganeed magaalada madiina ay inta badan dagaaladaasi gadaal ka soo riixaysay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhaxmaray aws iyo khasraj waa dagaalkii bucaaf kaas oo ku yimid kadib markii yahuuddii deganeed magaalada madiina ay heshiis la galeen aws heshiiskaasoo ka cariisiyay reer khasraj hub uruur sii socday muddo 4 maalmood oo xiriir ah kadib waxaa la isugu yimid faare lagu magacaabo bucaaf oo ku yaal duleedka madiina islamarkaana ay deganaayeen yahuudda halkaasna waxaa ka qarxay dagaal culus oo aan waxba la isku reeban reer aws waxaa hogaaminayay nin lagu magacaabo xudeyr alkataib oo ahaa aabaha dhalay saxaabiga usayd halka khasrajna uu hoggaanka u hayay cumar ibnu nucmaan waxaa markii hore dagaalkaasi lagu jabiyey reer aws walow goor dambe ay soo rogaal celiyeen kadib markii hogaamiyahoodii uu diiday inuu dib uga gurto fagaaraha dagaalka weliba uu waran lugta isaga muuday si aanu u cararin intii uu dagaalku socday waxaa la diray hogaamiyihii reer khasraj cumar ibnu nucmaan tanina waxa ay dhiirigelisay reer aws kuwaas oo dagaalka ku soo rogaal celiyey markiisa ay guusha heleen ay odayaashoodii soo jeediyeen inaysan gumadin reer khasraj maadaama ay walaaltinimo xagga nasabka ka dhexayso oo ay wada dhasheen nin qayla dhaaminaya oo reer awsaha ayaa waxa uu yidhi reer awsow wanaag sameeya oo ha gumaadin walaalihiin darisnimadooda waxaa idinkaga fiican tahay inaad daris la ahaataan dawacooyinka oo ula jeedo yahuudda yahuuddu waxay tani xulligaasi caan ku yihiin isku dirka iyo hurinta colaadaha waxaa sababta ay saas u sameynayaan ka waramaya sheekh suldaan maxamed aali maxamed xafidahullah
gaalada matoona kuwan kristanka iyo yahuudda waxay soo haystaan inay yihiin saadadii inay yihiin matoona koonka yahuuddu waxay soo haysataa abnaa ullaahi waxay baahanay tahay waxayna soo haystaa waxayna rabaan waxaa la yiraahdo haymanada koonka inay ahay koonka haymanadiisa inay hayaan waayo maaragta maamulkiisa iyo xooggiisa iyo quwaddiisa isagu gacanta ay ku hayaan, waxayna rabaan cid allaa ciddii ka duwan markaa inay meesha ka saaraan. Saa darteed waxyaabaha iyaga u yaala aasaaska wax nimankan ridooyinka ah mataqaanaa hogaamo goboleeda ah dhulka ay u dhiibteen ay u hayaan ama xuduudaha ay u samaysteen ayaa waxay tahay kow dadka in diinta laga saara. Marka asbaabta looga saarayo toos waynaan loo soo bareerin meelaha ay ka suurtagalka tahay mooyaan, waxaa loo abuurayaa khilaaf aan bixin. Waxaa la leeyahay fur axsaabta badan. Marka kood waxay faa'iido u leedahay quwad islaam haddii ku dhex jiri lahayd oo wax qaban lahayd waxa weeye kuwana baabi'inaya tirada badan axsaabtan. Dadkeena waxay ka mashquulinayaan diintii iyo fahankeedii iyo wixeedii ururadana ka mashquulinaya. Dadku waxay ku mashquulayaan qof kasta siduu u rugeli lahaa reer walbaana qabyaaladda inta la xumeeyo waxaa la rabaa in loo soo leexsho halkan oo la yidhaahdo waa in urur lagu biiraa. Ururadiina hadda dee qabyaalad bayba sii galeen oo maarta iyagu hadda waa la yaabanya sababtay ururka ay u galeen way ka fikirayaan. Taa marka haddii ay hadafkii uu suurtageli waayo ama ciddii la rabay toos usoo bixi weydo ama wixii la rabay toos u socon waayaan waxaa la sameynaya waa la isku diraya, waa la isku dirayaa si ay isu laayaan, xad bay gaarayaan ay isku laayaan baa la gaarsiinaya. Marka isku laayaan cidda markaa joogtaa gacanta la saaraya. Waxaa kaloo keenaya dagaalka dadka in la isku diro waxay rabaan iyagu inay nabad ku noolaadaan oo iyaga dadkan ay u adeegaan oo hubka u sameeyaan oo raashinka ay ka iibsadaan oo saasay rabaan iqtisaadka iyo dhaqaalaha ay dadkan ka helaan, dadkana ay u mashquulaan oo dad aan waxba qabsanayn inay u noqdaan. Waxay kaloo dadka isugu dirayaan ma rabaan dadku inay degaan, ma rabaan, waxay rabaan iyagu way tiro yaryihiin. Marka waxay ka baqayaan dadka intay bataan oo ay qarqiyaan inay mataqaanaa maaragtay dhulkoodii odayaashii iyo dumarkii islaama ku hadheen inay baabaashaan kuwaas oo ay iska dhintaan oo iyagu ay la wareegaan hadhowtana diintooda aan ahayn dhulkii iyo mataqaana waxay haysteen hantida lagu qabsado. Saa darteed waxaa la odhanayaa waxaan aqbalaynaa mataqaanaa in dad qaxooti aan furaynaa meelaan qaxooti ba xitaa lahayn baa waxaa loo furayaa qaxooti, waxaa la sameynayaa fiisayaal baa loo sameynayaa, waxaa guraya hay-adaha qaadaya doqontuna waxay moodeysaa dhulkaas dee in jannadii ku taallo oo maaragtay abnaa rusul ay noqonayaan markay meeshaa galaano ayay moodayaan kase yaacaya. Kuwa kaleeto waxay marayaan badda gujisyaa lagu soo kicinaya caaga xun ay saaran yihiin iyo doonida xun ayaa hoosta laga daloolinaya. Cid ka warrami karto oranaysa markaa way dalooshantay ina dalooshantay mooyaane, cid oran karta waa la guji ma jirto. Marka saasaa loo laynay. Marka taa laga caal waayo oo dadku ay xoogaa ka sariigtaan oo bixi waayaan waxa weeye haddana xagga dhulkay joogeen ba waxaa laga yareynayaa baadka oo mataqaanaa maaragtay laga buufinayaa dalagii fiicnaa oo laga qaadaya waxaa laga soo dawooyin dhacay iyo waxbaaya imtixaanaad cuduraha lagu abuuraya si ay u wada xanuunsada xanuunkaasi u wada gaadho dadkuna u sakraada. Markaasi kadibna waxa weeye waa la daweynaya waa la leeyahay waa la sii laynaya. Marka farsamooyin badan bay ku soo leynayaan dadka. Marka yuhuudda waa shaqadeeda, kristankana waa shaqadiisa inay dadka laayaan, ayna iska dhigaan kuwa aan dadka layn, weliba dadka inay qashaan waa kuwa haddee taxamarba aad arkayso cid dadka ku qalanay ma qarsoona xamar dadka in lagu qasho hargeysa lagu qasho ma qarsoona, keliyaha lagala baxayo talaagada lagu qaadanayo beerka lagala baxayo wadnaha lagala baxayo indhaha lagala baxayo oo la iibsanayo.
La socodka xaaladaha muslimiinta caalamka iyo dagaalada sokeeye ee ku lugta leh dhaqanada jaahiliyada waxaa markaad u kurgasho durbadiiba ku soo baxaysa in hurinta colaadaha si ay gaaladu yihiin cidda hormuudka ka ah ee gacanta ku haysa ee hubka isugu dhiibaysa qolyaha dagaalamaya. Natiijada ka soo baxda dagaaladaasina waxa ay tahay mid maslaxad u ah siliibiyiinta iyo yuhuudda xaaqidiinta oo ku adeegta gacmaha murtadiin iyo xubno diin ka tegay dadnimana u liita oo hogaan looga dhigay mariishaad murtadiin ah oo gaalada u shaqeeya.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها
wa hagaa guud ahaan intaasi aan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.